часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Всеки четвъртък сме заедно по програма Христо Ботев след новините в 10. Днес в предаването ще ви разкажем как една българка от Америка се завърна, за да изследва старите багрилни техники. А това завръщане беше предшествано от срещи с индианците в САЩ. Какво е общото, ще научим от Елеонора Едрева, специализант по програма Fulbright. Предстои ни и разговор за най-младата българска православна църковна община на България в чужбина, Свети Йоан Рилски в Дубай, част от рубриката ни Мост на вярата. Ще чуем по темата митрополит Антоний и посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Ако останете с нас до 11, ще ви разкажем и как парагваецът Алекс Мартинес откри своето щастие в България. Започваме с музика.
Мисли, кой ще бъде до теб, когато си отива. Намери гласа ми в спомени, дали не можеше да бъдем далече от всички объркани вечери, на празно ме чакаш отново.
Багрене с цветове от природата. Това е темата, която е избрала да изследва с етнографски подход героинята на първия от днешните ни радиоразкази. Тя е млада българка, която житейските обстоятелства отвеждат в Съединените американски щати още в невръстна детска възраст. Казва се Елеонора Едрева. В Чикаго Елеонора завършва бакалавърска степен по литература, а с магистърска програма продължава в Ню Мексико, щат, който самата тя нарича резерват на индивидуалите. Днес Елеонора е специализант по програмата Fulbright и се фокусира в областта на текстилното изкуство. Темата на научната и работа, която е връщала в България, носи в себе си заряда на екологията. Изследователката иска да събере знания от старите българи за естествените багрила, които те са използвали в изработката на облеклото, килимите и завивките си. Приемаща институция на специализантката от САЩ е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките в София. Неотдавна те поканиха Елеонора Едрева да изнесе и лекция пред по-широка аудитория, а темата й беше традиционно и съвременно багрене с естествени багрила в България. Тогава Елеонора сподели наблюденията си, че у нас вече почти никой не практикува този род екологично багрене. Да чуем какво още казва за себе си и за заниманията си Елеонора Едрева пред репортера на Радио България Гергана Манчева.
Здравейте, мерси много за поканата, радвам се да съм тук. Аз съм родена в България и като малка съм отишла в САЩ да живея с родителите ми на 4 години в Чикаго. И сега се връщам миналата година с стипендия от програма Fulbright, една американска фондация.
Как спечелихте тази стипендия и бяхте ли се връщали преди това често в България? Все пак за едни 30 години живот в щатите, какво ви връщаше през годините?
Да, през годините просто за да видим семейството ни тук. Не сме идвали по други причини. Винаги много чакахме с нетърпение да идваме лятото с сестрите ми тук, да видим баба и дядо. Но никога не бях идвала по по-професионални причини, нали, да направя проект, да направя изследване, винаги само за пътуване, за да си видя семейството. Реших да кандидатствам за тази стипендия. Пристигнах септември месец 2024. Предишната година започнах процеса на кандидатстване и сама реших проекта какъв ще бъде, т.е. отворена покана, всеки може да си кандидатства с някаква тема. Тази тема я реших, защото аз съм артист, който работи с текстил и също растенията, различните връзки, които хората имат с растенията и с природата, е една тема, която на мен е много интересна. Също лечебни билки е нещо, което съм учила и ми е интересно. И темата естествено багрене е една, която, нали, много перфектно вързва текстила и растенията и затова реших с тази тема да кандидатствам.
Разкажете малко повече за себе си. Всъщност заминавате в щатите съвсем в невръстна възраст, така ли? И как вашите родители запазват българското там? Как се установяват там и успяват да съхранят тази надежда у вас, че може някой ден да се върнете в България? А и за образованието си кажете две думи, то не е маловажно.
Да, значи родителите ми винаги държаха, нали, вкъщи на български да говорим. Аз съм родена тук, но двете ми по-малки сестри и двете в Чикаго са родени, но и те много хубаво говорят български. Отидохме всичките поне за няколко години на българско училище. В Чикаго има, както знаете, голяма българска общност.
Много голяма.
И много училища. И всичките, нали, там сме минали поне няколко първите класове през българското училище. И най-много вкъщи, нали, да говорим, да си го запазваме. Моето образование, аз завърших в Чикагския университет. Всъщност завърших литература и работих супер кратко като журналист, също в радиото в Майами, в Флорида. Съвсем накратко работих като журналист и тогава се преместих повече в сферата на изкуството, от литературата на визуалното изкуство. И завърших също една магистърска програма в Нью-Мексико, един югозападен щат в Америка. И тази програма се казваше Изкуството и екология. И беше на много интересна програма. Артисти с различни медии, с които работят, но всичките по тази тема на екологията.
От изкуство, през литература, екология и как се свързват тези неща. Още повече пък и старт в журналистиката. Кажете и за журналистиката, макар и така прохождащата едно, може би, университетско студентско радио сте били. Но как е в Майами журналистиката?
Ами, според мен беше много интересно. То беше всъщност един като стаж, който направих за няколко месеца, но ми беше много интересно, много динамично. Всеки ден по новини репортажи, всеки ден излизахме, нали, различни истории да направим репортаж. Но реших, че за мен тази динамика е малко, не е това, което ме влече. Не ми е по-интересно като човек на някаква тема да се задълбавам по-надълбоко, по-близко към това, което направих тази последна година тук, нали, една година да изследвам някоя тема и тогава да извлеча някой някои неща, а не този цикъл всеки ден нови истории.
Да, да, натрупали сте опит обаче, защото и това дава доста поглед върху света и най-вече върху себе си, с какво искаш да се занимаваш в крайна сметка и какво на 30 години получавате стипендия Fulbright и пристигате в България. Каква е сега вашата тема? Още повече, че вече имахте и първа своя лекция в БАН, некъде да е в Института по фолклористика и етнография. Как се чувствахте по време на тази лекция и какви бяха отзивите от нея?
Ами лекцията ми беше първата някога лекция на български, което ми беше много интересно, но малко трудно, защото до сега всичките материали от изследването са били на английски и нали започвах да ги превеждам. Лекцията мина много добре, много съм доволна с това как мина. Доста хора присъстваха и доста хора много накрая останаха. Поговорихме поне един час след лекцията, имаше въпроси и разговор. И беше много интересно и всъщност темата е една, която научих, нали, защото тази година през времето на изследването този институт беше моя... Те ми бяха домакините, докато бях тук. И се запознах с различни изследователи там и научих, че тази тема е една, която не често се изследва и затова всички много се интересуваха, защото нали, не са знали много по темата преди. Не знаех какво да очаквам преди да пристигна, нямам много информация по интернет и когато пристигнах, първо отидох в Чипровци, което е единственото място, което знаех, че поне малко ще има, защото има един господин от там, Никола Николов се казва, той е бил учител и директор в местното училище, химик, и той е посветил много време и енергия към това да се запазят местните багрилни традиции. За съжаление не можах да се срещна с него, защото е вече на възраст. Той през годините е преподавал на много ученици, които са минали през училището в Чипровци. Кържок е водил по естествено багрене. Запознала съм се с много хора, които са израстени в Чипровци, които си падат още тефтерите с пробите от този кържок. За съжаление няма някой, който нали, сериозно се взема да продължи тази традиция. Няколко хора, които се занимават с тъкането там, които нали, започват дори сега в по-скорошно време по-сериозно да се занимават и да си правят повече експерименти и проби. И в другите места из България не намерих много хора, които се занимават. В Етъра има една занаятчийка, която се занимава там с багрането. Но и там е не са били предадени традициите без прекъсване, а по-скоро предишната майсторка, която тази е и беше учителка, се реши да възроди някои от тези традиции и да прави много експерименти с местните растения.
Техниката на багренето при индианците е много подобна на тази в България, разказа ни още Елеонора Едра в продължението на интервюто, което можете да намерите на уебсайта на Радио България. И тъй като в най-голяма степен именно техниката на багренето зависи от местните растения, сънародничката ни се опитва да изучи специфичните багрилни растения у нас, но техниката е една и съща. Събират се цвят или листа, кипва се вода и тогава се потапя и влакното, което ще използваме за багрене. Най-често се е използвала вълна. Интересното е, че вълната и куприната много по-добре се поддават на багрене, отколкото памукът, тленът и други подобни материи. Това са знаели и индианците, и българите някога. Затова са използвали изделия от животински произход, когато са обагрели своите тъкани. Изследователският проект на Елеонора Едрева вече приключи, но по свое решение тя остава трайно в България, защото, както разбрахме, вижда положителните страни на своята родина и смята, че тук има прекрасни условия за живот и за развитие на младите хора в областта на науката. Пожелаваме и успехи на родна територия.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва месечната ни рубрика «Мост на вярата», в която ви запознаваме с българските православни общини зад граница. Рубриката е продължение на едноименния подкаст, който Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. В поредния епизод, последен за момента, номер 7, ви представяме българската православна община, която се развива в държава, в която основното вероисповедание е ислямът. църковната ни община в Дубай, носещи името на покровителя на българския народ, свети Йоан Рилски, е най-младата такава община на Българската православна църква и може да се каже, че формирането е в самото начало. Там все още нямаме постоянно действащ свещеник, обособен български православен храм или място, където да се провеждат редовни богослужения за нашите сънародници от Обединените арабски емирства. За да се отслужи света литургия на български език, до там пътуват в момента православни духовници от България и богослуженията са епизодични. Но подобно е началото на всяка българска православна църковна община зад граница. Митрополит Антоний от Българската източно-православна епархия в Западна и Средна Европа разказва повече за сформирането на общината.
В Обединените арабски емирства живеят около 5000 българи. По-голямата част от тях, 3000, са в емирството Дубай. Това са хора обикновено, които са отишли там, за да усъвършенстват своите умения. Това са хора банкери, хора, които работят в IT сектора, хора, които работят в туризма, хора, които, независимо от позициите, които заемат в своят обществен живот, са закърмени, една голяма част от тях, с православната вяра и като такива, преди 2 години изразиха своето ясно и категорично желание да имат българска православна църковна община под покрова на всебългарският светец Свети Йоан Рилски Чудотворец. Това тяхно желание бе изразено от негово превъзходителство, посланника в Обединените арабски емирства. Това е посланник Иван Йорданов, който е основен двигател заедно с Генералното консулство в Дубай. И те предвижиха това желание до Светия Синод на Българската православна църква. Светия Синод на Българската православна църква благослови основаването на Българска православна църковна община Свети Иван Рилски на територията на Обединените арабски емирства в отговор на желанието на нашите сънародници да живеят благодатния живот на църквата. И вече имаме 2 архиерейски богослужения заедно с високопреосвещените митрополити Пловдивски Николай и светосливенски митрополит Арсений. Посетихме Антиохийската църква Свето Боговещение, което се намира в Джебел Али, квартала, в който е отреден от емира на Дубай да бъде място за удовлетворяване на духовните потребности на различни религиозни общности в Дубай. Там в този, да го кажем, духовен квартал има освен православна църква, има католическа църква, има хиндуистка църква, има различни други такива помещения на християнски и нехристиянски общности. За наша голяма духовна радост имахме много добро сътрудничество и посрещане от страна на Антиохийската църква в лицето на нейния предстоятел там, който беше епископ Григорий, вече митрополит и част от Светия Синод на Антиохийската православна църква. Посетихме катедралния храм на Антиохийската църква в Обединените арабски емирства, а след това и църквата Свето Боговещение, която към момента се явява място за богослужение на български език. И там нашите сънародници се събират да чуят епизодично към момента Светата литургия на разбираем български език. Към момента, чисто административно, ние чакаме разрешението на Антиохийския патриарх и на Светия Синод на Антиохийската патриаршия, които да ни дадат благословение за изграждане на самостоятелен храм, който да бъде именуван и посветен на Свети Иван Рилски Чудотворец. Храм, който естествено според правилата за каноничната територия на съответните поместни православни църкви ще бъде под омофора и под юрисдикцията на Антиохийската патриаршия, но пък ще бъде храм, който ще се служи на български език, който ще бъде за българоязичната, славяноязичната общност в Обединените арабски емирства и най-вече в Дубай, където са по-голямата част от нашите сънародници. Храм, който ще бъде изграден в традицията на българското традиционно храмово строителство, който ще бъде посветен, пак казвам, на Свети Иван Рилски Чудотворец, където ще служи български свещеник. И се надяваме тази тяхна мечта и нашите усилия да бъдат увенчани наистина с скорошното освещаване на един прекрасен храм. Естествено, всичко знаем в Божиите ръце. В момента работим за получаването на това благословение от страна на Антиохийската патриаршия и така по този начин да можем и да имаме място за нашите сънародници далеч от България в Обединените арабски емирства, където да кръщават своите деца, да закрепяват съюза им между мъже и жената с благословението на църквата в таинството брак и да участват в таинствата, които църквата преизобилно е дала на всички вярващи.
А какви са българите, които избират да живеят на арабския полуостров? Как се вписват в тази толкова различна среда на живот и как се стига до учредяването на Българската православна църковна община Свети Йоан Рилски Чудотворец в Дубай? Разказа и българският посланник на Обединените арабски емирства в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, да го чуем.
Основният стимул за всички български граждани са богатите възможности за професионално развитие на територията на Обединените арабски емирства във всички професии, които представляват те. Имаме много музиканти, лекари, IT специалисти, банкери. Българската общност е с разнороден професионален състав, но много добре организирана и много добре функционираща в своите организации за такава млада диаспора.
Има ли дни на българската култура? Представя ли се тя пред дубайската общественост и защо на емирствата по някакъв начин?
Към този момент не са се провеждали все още дни на българската култура като цялостно мероприятие, но има отделни форми на представяне на българската култура, било чрез концерти, било чрез международни фолклорни прояви в различни емирства. Към нас има интерес. Разбира се, трябва да се отчита факта, че на територията на Обединените арабски емирства живеят над 150 националности, които представят своята култура и образование. В този смисъл на моменти възможностите са прекалено богати и има пресищане. Българските граждани, които са част от българската общност на територията на Обединените арабски емирства, свободно са се самоорганизирали до този момент и бъдещето на тази общност е само и единствено в техни ръце, съобразно техните интереси и потребности. Нашата роля е да подпомагаме осъществяването на техните желания и интереси. В тази връзка беше и логистичната подкрепа, която оказахме за учредяване на Българската православна църковна община. Надяваме се българското образование на територията на Обединените арабски емирства да се развива все повече. Надяваме се на по-голямо представяне на българската култура и, разбира се, ако е на лице интерес сред българските граждани с православно вероисповедание и нараства тяхната духовна потребност, в един момент сме убедени, че Българската православна църква в лицето на Светия Синод би могла да умисли възможността за евентуалното изпращане на енорийски свещеник на територията на Обединените арабски емирства.
Още за Българската православна църковна община в Обединените арабски емирства в Дубай ще научите в седмия епизод на подкаста «Мост на вярата», който екип на Радио България осъществява в сътрудничество с Българската източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. А подкаста ще откриете на уебсайта на ни BNR.BG, Радио България, както и в платформата за подкасти на радиото Бинар, а също в YouTube канала ни BNR Радио България, изписано на латиница.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Няма точна статистика какъв е броят на чужденците, живеещи у нас към момента, но причините да изберат страната ни са общо взето ясни. Това са най-разнообразни причини, възможност за нова работа, среща с родна душа или пък желание за бягство от претовареното и интензивно всекидневие в техните страни. Онова, което довежда у нас парагваеца Алекс Мартинес, е любовта. Приятелката му получава предложение за работа в София. А останалата част от историята му ни разказва колегата Йоан Колев.
Онова, което довежда у нас парагваеца Алекс Мартинес, е любовта. Приятелката му получава предложение за работа в София.
I came, I love the country, I decided to move, to take the step to move here.
Така аз пристигнах в България. Страната ми хареса и реших да се преместя тук. В началото започнах работа като учител в международно училище, но последва раздяла с тогавашната ми приятелка и трябваше да реша дали да се върна обратно в Парагвай или да остана и да започна нещо ново. Реших да остана, но намирането на нов дом и работа бяха сериозно изпитание. В Парагвай работата ми беше свързана с крафт бири и първата ми работа в България също беше свързана с тях. Станах пивовар, малка пивоварна.
Скоро след това Алекс среща настоящата си съпруга и признава, че е изключителен късметлия да е женен за българка. Имат 3-годишен син на име Николас, на когото кръщава една от бирите съвместно производство с друга пивоварна. Съставките в нея са бърбан ванилия, бисквити и кокос. Парагваецът е един от пионерите на крафт бирения пазар в родината си.
Преди 10 години с моя най-добър приятел и бивш бизнес партньор открихме бар пивоварна в Парагвай и започнахме така наречената крафт революция. А пазарът се разрасна изключително бързо. В Парагвай се пие много бира, но най-вече от известни и наложени на пазара марки, така че преди 10 години крафт бирите бяха нещо ново и непознато за местните. Тогава нямахме достъп до много други стилове бира, които не са тип лагер. Затова бяхме любопитни. Хората край нас пътуваха, носеха по някоя бутилка и опитвахме, но тъй като не откривахме тези марки на местния пазар, първоначално решихме да ги внасяме от Бразилия. Искахме да го правим сел бизнес, но се оказа, че е доста скъпо начинание. Знаехме, че никой не познава тези марки, ще имаме проблеми с продажбата им, затова решихме да отворим пивоварната и да започнем да правим наши бири. А след като научихме занаята на варене, започнахме да организираме класове за желаещите да станат домашни пивовари.
Съветът му към заинтригуваните да станат пивовари е да започнат с скромно оборудване и постепенно да растат, но допълва, че със сигурност ги чака доста работа. Казва го от опит, защото вече има своя собствена пивоварна, за чието узаконяване не липсват спънки.
Mainly is two things, but they are my fault mainly is
две са нещата, които отчитам предимно като мои собствени недостатъци. Едното е, че българският език ми е ужасен. Знам съвсем малко думи, с които мога да си поръчам кафе, бира и баница, казва пресмях Алекс и допълва. Няма как да проведа дори елементарен разговор за бизнес. Опитвам се, но ми е трудно. Второто нещо е, че вече знам колко бавно става всичко, що се отнася до някаква административна работа. Когато спомена на някого, че правя нещо, но бюрокрацията отнема твърде много време, ми казва, че това е напълно нормално.
Събеседникът ни е категоричен, че няма право да обвинява никого други го за това, че е дошъл у нас и е започнал свой бизнес. Затова побърза да изтъкне и положителните страни на решението му да се установи в България.
I like here the people are, in general, of course, are honest.
Усещам, че хората тук са много честни. Аз идвам от една много корумпирана страна. В нея, за да взема нужните ми документи, ще ми отнеме минути, но за целта ще съм принуден да платя на някого определена сума. В България знам, че ще отнеме по-дълго време, но ще стане честно и по правилния начин. Другото, което ми харесва тук е, че е възможен един чудесен баланс между времето за работа и това посветено на семейството.
Ето, има и ползи от живота в България. Както чухме от парагваеца, Алекс Мартинес открил своето щастие у нас, включително чрез производството на бира.
Часът на Радио България. по програма Христо Ботев.
Време е да се разделим в днешното ни предаване. През август екипът ни излиза в лятна ваканция, така че ще си определим сега нова среща през месец септември. До тогава можете да ни пишете и да ни следвате в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от това предаване или пък искате да го чуете отново, както и негови предишни броеве, ще ги намерите на уебсайта на Радио България в платформата за подкасти на БНР Бинар, а също в раздел предавания на Бинар БГ. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, което правим на български и на 9 чужди езика. Сега поздрави от екипа ни днес Диляна Трачева, Светлана Тодорова, Никола Попов и Красимир Мартинов. До чуване!
На Радио България по програма Христо Ботев.